Nech nás požehná trojediný Boh. Nech nám podľa modlitby slov nášho Pána udeli milosť jednoty v trojedinom Bohu. Aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi. Aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti a duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Drahí bratia a sestry, priatelia, všetkých vás srdečne vítam, aj našich hostí, ktorí sú tu medzi nami. A prajem vám, aby ste prežili s nami spoločný zážitok stretnutia s Pánom Bohom. Chcel by som sa vrátiť k tejto poslednej slohe piesne, ktorú sme spievali. Je to pieseň, ktorú preložil brat kazateľ Fazekaš, s ktorým sme sa včera v Leviciach rozlúčili. Je to jeho osobné vyznanie a je to dôležité, aby sme si jeho pripomínali a jeho vieru, pretože on naozaj vložil svoju intelektuálnu i fyzickú silu všetku do toho, aby vyjadril, že Ježiš Kristus je Pán. A preto aj táto pieseň bola dneska spievaná a budú spievané ešte ďalšie piesne, ktorých je on autorom alebo prekladateľom. Túto pieseň sme spievali ešte aj preto, že v nedeľu sme sa z médií dozvedeli radosnú správu, že zo sudánskeho väzenia bol prepustený Peter Jašek. Sme vďační Pánu Bohu za to, že Petrovi dal vnútornú silu uniesť 14,5 mesačné väzenie a vrátil sa v dobrej kondícii, duševnej aj fyzickej. Za to, že Pán Boh posilňoval jeho rodinu počas celého toho dlhého obdobia a že spojil ľudí z dobrej vôle na spoločných modlitbách, pôstoch a na diplomatických úsiliach tomu, aby bol prepustený z väzenia. Sme vďační Pánu Bohu, že Pán Boh naplnil vieru Petra Jašeka v tom, že kľúč od jeho cely má Kristus. On to naozaj tak prežil a tak to komunikuje verejnosti. Túžime potom, aby aj z tejto udalosti vynikol Pán Boh a jeho moc a jeho láska voči jednotlivým ľuďom, ale aj ku všetkým ľuďom, teda k nám. Takže toľko ako komentár k piesni, ktorú sme spievali a ktoré budeme spievať. Témou našich bohoslúžieb je už po niekoľko týždňov príbeh Jonáša. Dnešným zamyslením nás povedie žiak a osobný priateľ brata Fazekaša Jan Henžel a téma jeho zamyslenia je modlitba nahnevaného Jonáša.
Prvá pieseň, ktorú budeme spievať, je juhoafrický spirituál z obdobia apartheidu, z obdobia neslobody pre mnohých ľudí, černochov. A tá pieseň hovorí o tom, že ideme tu na tejto zemi spolu cestou do Božieho kráľovstva. A v tejto piesni sa ozýva slovo hambam, ako vo viacerých afrických piesňach, ktoré spievame. A to neznamená, že to je hamba ísť, naopak to nie je hamba ísť týmto smerom, ale znamená to ísť. Že hambam je ideme.
Sing about how you feel, how you love, how you feel, 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 Prvé čítanie budeme čítať z Evanjelium podľa Jána, 17. kapitola, 1. až 9. verš. Ján, 17. kapitola, 1. až 9. verš. Keď to Ježiš povedal, zdvihol oči k nebu a hovoril: Otče, prišla tvoja hodina, oslav svojho syna, aby syn oslávil teba. A ako si mu dal moc nad každým telom, tak nech on dá večný život všetkým, ktorých si mu dal. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného, pravého Boha, i toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi tým, že som dokonalil dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty, Otče, osláv ma u seba slávou, ktorú som mal pri tebe skôr, ako povstal svet. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Boli tvoji a dal si ich mne. A oni zachovali tvoje slovo. Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba. Lebo slova, ktoré si dal ty mne, odovzdal som im, oni ich prijali a poznali v pravde, že som prišiel od teba a uverili, že ty si ma poslal. Prosím za nich. Neprosím za svet, ale za tých, ktorí si mi dal, lebo sú tvoji.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Áno, Otče, čítame ťa z vesmíru, čítame ťa z Biblie, knihy kníh a čítame ťa z udalostí našich dní. Ďakujeme ti za to, že a si sa nad nami zmiloval a že si sa nám dal poznať skrze Pána Ježiša Krista. Že si si nás vyvolil, aby sme mali život. Život známosti Teba jediného, pravého a veľkého Boha, ktorý máš v moci celý vesmír, každý ľudský život, každé ľudské rozhodnutie a aj máš tú dobrotivosť voči nám, že si milostivý, dlhoshovievajúci, že si bohatý na milosrdenstvo. Daj, aby sme túto vieru nielen slovami vyznávali, ale aj žili svojim každodenným životom. K tomu nás veď aj dnes skrze slovo, ktoré bude zvestované. Amen.
Budeme čítať Jonáša, 3. kapitola od 10. verša až po 4. kapitolu, 4. verš. Boh videl ich konanie, že sa odvrátili od svojich zlých ciest. Potom oľutoval Boh zlo, o ktorom povedal, že ho vykoná nad nimi a neurobil to. Jonáš to pokladal za veľmi zlé a nahneval sa. Potom sa modlil k Hospodinovi. Ach, Hospodin, či som to nepovedal, kým som bol vo svojej krajine? Preto som chcel predtým ujsť do Taršíša, lebo som vedel, že ty si Boh milostivý, ľútostivý, zhovievavý a bohatý v dobrote. Ty oľutuješ pohromu. Tak teda, Hospodin, vezmi mi život, lebo je pre mňa lepšie zomrieť, ako žiť. Hospodin sa ho spýtal. Či je to správne, že si sa rozhneval?
Býva to tak aj v televízii, predtým ako začne film, tak sú ešte nejaké komerčné reklamy, tak dovolte jednu aj mne teraz. Táto maličká kniha, ktorú teraz preberáme a ktorú za chvíľu budeme končiť, je maličká kniha o veľkom Bohu. A presne takto nazval brat kazateľ Rastislav Betina túto svoju maličkú knižku výkladov proroka Jonáša. Ak ju ešte nemáte, tak máte príležitosť dnes z týchto posledných štyroch kópií jednu získať. Toľko komerčná reklama. Už som tým aj predznačil, že a Jozef to aj spomenul v úvode, že v tomto ostatnom období, aj keď s veľkými prestávkami, tak sa venujeme úvahám nad malou knihou proroka Jonáša, ktorú je ťažké v Biblii aj nájsť. Takže iste mnohých z vás napadla myšlienka, prečo mám ešte aj v nedeľu ráno vstať z postele a ísť počúvať tento nanajvýš nepravdepodobný staroveký príbeh o starom čudákovi. Nuž, keď si tu, tak si túto otázku nejako zodpovedal. Pozrime sa na to ešte aj takto. Kto z vás sa dnes nepozrel do zrkadla? No, na teba sa maminka pozrela, takže ty si sa nemusel. Preto som sa pýtal tak negatívne, že kto sa nepozrel, lebo inak by sa všetky ruky zdvihli, takže... Takže, koho ste tam videli v tom zrkadle? Suseda? Kolegu? Manžela či manželku? Deti? Koho? Seba. A mojou túžbou dnes ráno, aby sme aj dnes v príbehu tohto excentrického človeka uvideli ako v zrkadle seba. No a keďže sme už dnes ideme k záveru toho príbehu, tak si ho zhrňme stručne od začiatku. Hneď na začiatku čítame, že raz zaznelo slovo Hospodina Jonášovi, synovi Amitajovmu. Vstaň, choď do Ninive, do veľkého mesta a volaj proti nemu, lebo jeho zloba vystúpila predo mňa. Jonáš vstal, aby ušiel spred tváre Hospodinovej. Lenže utiekol tak akurát do náručia búrky Božieho hnevu, aby bol potom zachránený rybou Božej záchrany. A tak na začiatku 3. kapitoly začína sa odznova. Potom zaznelo slovo Hospodina Jonášovi druhýkrát. Vstaň, choď do Ninive, do veľkého mesta a zvestuj mu posolstvo, ktoré ti poviem. A Jonáš vstal a išiel do Ninive podľa Hospodinovho slova. A chodil po celom meste a zvestoval prichádzajúci Boží súd. A tak prichádzame k dnešnej epizóde v 10. verši, poslednom verši tej 3. kapitoly. A Boh videl ich konanie, že sa odvrátili od svojich zlých ciest. A potom oľutoval Boh zlo, o ktorom povedal, že ho vykoná nad nimi, a neurobil to. A tak žijú všetci šťastne až doteraz, ak nezomreli. Nie tak celkom. Začína totiž prvý verš 4. kapitoly. Jonáš to pokladal za veľmi zlé a nahneval sa. Boží ľud sa od vekov tešil a oslavoval Božiu milosť. Veď tak sa im on sám predstavil. Čítame v knihe Deuteronomium, Hospodin prechádzal pred ním a volal: Hospodin, Hospodin, milosrdný, láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný Boh. Preukazuje milosť tisícom, odpúšťa vinu, zločin a hriech. Boh takto hlásal svoju milosť Mojžišovi, bezprostredne to bolo po vzbure, pri ktorej Boží ľud uctieval zlaté tela. Ľudia teda vedeli, že hriešnici, ktorí sú odkázaní na Božiu milosť, a Božiu milosť aj dostali. A preto si cenili tieto Božie slová a po stáročia si tieto slová aj pripomínali. Každý Izraelita vedel, že Boh je milosrdný, láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný Boh. A Jonáš to dobre vedel. Veď Božiu milosť zažil na vlastnej koži, keď ho v 2. kapitole Boží podmorský taxík vyniesol na suchú zem. Tam vyznával, že spása je od Hospodina. A teraz to po svojej úspešnej evangelizačnej službe vidí na vlastné oči. A tak mohol byť nevýslovne šťastný. Veď nikto nikdy nebol taký úspešný evangelista, aby priviedol k pokániu celé veľkomesto. Ale Jonáš to pokladá za veľmi zlé a nahneval sa. Ako je toto možné? Jonáš je presvedčený, že Boh je príliš pomalý do hnevu a príliš pasívny voči zlu. A tak Jonáš berie to tradičné vyznanie Božej milosti a vracia ho Bohu ako svoju výčitku. Hej, Boží služobníci sa aj tak vedia modliť. ako je to tu v druhom verši. Potom sa modlil k Hospodinovi. Ach, Hospodin, či som to nepovedal, kým som ešte bol vo svojej krajine? Preto som chcel predtým ujsť do Taršíša, lebo som vedel, že ty si Boh milostivý, ľútostivý, zhovievavý a bohatý v dobrote. Ty oľutuješ pohromu. No ale skôr, ako označíme Jonáša za odporného cynika, pripomeňme si toto. Poznáme, vieme, že Paríž je mesto módy. Rím je večné mesto. Los Angeles je mesto anielov. A Ninive? Mesto krvi. Jeho králi zatvárali porazených kráľov do klietky ako zvieratá. Na banketoch mal ninivský kráľ maketu stromu, na ktorom ako ovocie viseli hlavy porazených veliteľov. Mám pokračovať? Sťahovanie z kože zažíva. Upaľovanie. Napichovanie na kôl cez konečník. A predsa, vždy keď v tejto knihe čítame Ninive, nasleduje prístavok veľké mesto. V očiach Hospodina áno, ale nie v očiach Jonáša. V tomto meste prišlo prebudenie, pokánie a premena. Jonáš je istý, že aj keď sa teraz kajajú, tak je to len dočasné a zase sa vrátia do starých kolají. A Jonáš mal pravdu. Po týchto ľuďoch, ktorí sa kajali, prišla generácia, ktorá sa vrátila do starých kolají násilia a mučenia. Iba 40 rokov po Jonášovej službe v tomto hlavnom meste Asýrie bolo 10 severských izraelských kmeňov rozdrvených brutálnou asýrskou agresiou. A prorok Náhum len 7 strán ďalej popisuje túto agresiu týmito slovami. Meče sa blízkajú a kopie sa lesknú. Mnoho je pobitých, hromada mŕtvol. Mŕtvých tiel bez počtu, až sa o ne podkýnajú. A tejto genocíde by sa bolo dalo predísť, keby Boh bol zničil Ninive v čase Jonáša. Prorok toto predvídal a preto ho Božie milosrdenstvo rozčulovalo. Ešte sa tomu divíte? Keby bol Boh zlikvidoval Hitlera, Stalina či Bin Ladina, ešte keď boli mladí, svet by bol ušetrený od nevýslovného zla a utrpenia. Boh ich však nechal žiť. Prečo? Lebo on je milostivý a dlho zhovievajúci. A to bola Jonášova výčitka. Ak si ty zažil niečo zlé, možno je to aj tvoja výčitka. Mal som možno 8 až 10 rokov, čiže vo veľmi citlivom období svojho života. A dobre a živo sa pamätám na Uľa Ruda, ktorý vtedy za trest stratil štátny súhlas k tomu, aby mohol vykonávať duchovenskú službu. A vtedy som to nevedel, ako taký malý chlapec, že bol aj vo väzení a ho tam vypočúvali a vyhrážali. Ale pamätám sa na jeho zaprášeného od hora až dole, lebo mlel krmivo pre zvieratá v rolníckom družstve. Tento môj idol vzdelaného výročného kazateľa. Dnes ráno cestou sem som počúval životný príbeh Titusa Zemana, ktorého komunisti mučili a na následky tohoto mučenia zomrel. Boh mohol vstúpiť do toho a zabrániť tomu, ale on to neurobil. Milosť znamená, že Boh môže žehnať ľudí, aj takých ľudí, ktorí ti ublížili, ktorí sa proti tebe previnili. A vtedy sa pýtaš, prečo im Boh neodplatí? Prečo im nedá to, čo si zaslúžia? Lebo niekedy sa zdá, že Boh žehná nesprávnych ľudí. Že je príliš láskavý. Božia milosť ale nepotrebuje náš súhlas. Pre mnohých kresťanov milosť znamená, že Boh je štedrý a láskavý ku každému. Boh poslal svojho syna, aby zomrel za naše hriechy a tým otvoril dvere a cestu spásy pre každého, kto ju chce prijať. Je to tak. Ale ak by toto bolo všetko, tak Jonáš ani nikto iný by nemal dôvod byť na Božiu milosť naštvaný. Veď Boh urobil všetko pre našu spásu. A je len na našej slobodnej vôli, či túto milosť príjmeme. Lenže je to trochu inak. Milosť znamená, že Boh má slobodnú vôľu. On vstupuje do života konkrétnych ľudí so zámerom aj s účinkom ich spásy. A Boh na to nepotrebuje náš súhlas. A nemá ani žiadnu povinnosť urobiť to. Boh má absolútnu slobodu a ju využíva. Náš Boh je na nebesiach a všetko robí podľa svojej vôle, vyznáva žalmista. Bez Božieho zásahu do môjho života a do tvojho života by nikto z nás nemal žiadnu nádej na spásu. Od prirodzenosti nikto nehľadá Boha. Ani ty, ani ja, ani nikto. Apoštol Pavol to jasne hovorí. Niet nikoho, kto by hľadal Boha. Predstava, že my sami máme nejakú náklonnosť, nejakú schopnosť hľadať Boha, je Biblii úplne cudzia. Tam čítame, všetci sa odklonili. Niet nikoho, kto by robil dobro. Niet ani jedného. Dôvodom toho je zničujúci dôsledok hriechu na človeka. A preto prirodzene nevidíme svetlo evanjelia o sláve Krista. Čo hovorí Pavol zase inde. Prirodzene je moje srdce zatvrdnuté voči Bohu. A preto prirodzene milujeme väčšmi tmu než svetlo. Prirodzene sa radšej uchádzame o slávu od ľudí ako od Boha. Prirodzene som v zajatí zákona hriechu, a už citujem zase apoštola, ktorý je v mojich údoch. A v tomto zozname by sme mohli pokračovať ešte ďalej. A keď pochopíme toto biblické učenie o dôsledkoch hriechu na človeka, tak nám bude jasné, že milosť musí zahŕňať viac ako iba to, že Boh umožnil našu spásu. Milosť je viac ako iba to, že Boh otvoril ľuďom dvere spásy. Boh priviedol ľudí dnu. Ak si kresťanom, tak konečným vysvetlením je to, že On si ťa zamiloval. Boh ťa hľadal a našiel ťa. Áno, ty si sa obrátil, či obrátila k Bohu, ale preto, že Boh ťa hľadal skôr, než si ty hľadal Jeho. To je milosť. Milosťou ste spasení, zdôrazňuje Pavol. Príkladom toho je napríklad aj obrátenie Saula, či Pavla. Kristus nepotreboval súhlas, aby vstúpil do Saulovho života. No veď od Saula by sa takého súhlasu nikdy nebol dočkal. Kristus ho prepadol bez pozvania. To je milosť, bez ktorej by nikto nebol zachránený. Naše hľadanie Boha je vždy iba dôsledkom toho, že Boh hľadal nás. Nuž tak potiaľ toto vyzerá ako dobrá správa, nie? Prečo by sa mal pre milosť niekto hnevať? Tak ešte rozmýšľajte trošku so mnou. To je tá druhá časť tej vety, ktorú som už hovoril. Že Božia milosť nemá voči nám, ale ani žiaden záväzok. Väčšina ľudí by nenamietala proti tej myšlienke, že Boh vstupuje do života ľudí, aby ich zachránil. Namietať začneme vtedy, keď vidíme, že udeľuje milosť niektorým a nie všetkým. Milosť, hovorí, Jákoba som miloval, ale Ezáva som nenávidel. Rimanom 9. A týchto 7 slov spôsobuje mnohým ľuďom obrovský problém. Ich význam je ale celkom jasný. Boh je absolútne slobodný hľadať Jákoba a spasiť ho, a nemá absolútne žiadnu povinnosť urobiť to isté Ezavovi. Neštve ťa to? Nevravíš si v duchu, to je fajn, že miluješ Jakoba, ale musíš milovať aj Ezava. Nie? A Pavol predpokladá túto námietku a preto hneď aj pokračuje. Čo teda povieme? Či nie je u Boha nespravodlivosť? Určite nie. Lebo Mojžišovi hovorí, stále citujem Pavla, zmilujem sa nad kým sa zmilujem a zľutujem sa nad kým sa zľutúvam. Boh si zachováva právo rozhodnúť, kedy, kde a nad kým sa zmiluje. To je jeho záležitosť. Nie naša. Na milosť nie je právo. Násilník si nemôže vyžadovať milosť od obete, ktorú znásilnil. A tak aj hriešník nemá právo na milosť od Boha, voči ktorému sa previnil. Milosť je Boží dar. Nie naše právo. Keby Boh mal povinnosť spasiť každého, tak by nebol Bohom a milosť by nebola milosťou. A preto je to výraz našej pýchy, keď tak veľmi zdôrazňujeme našu vlastnú slobodu, ale prehliadame Božiu slobodu. Máme pocit, že musíme mať predsa slobodu zvoliť si alebo odmietnúť Boha. Ale nemáme pocit, že Boh by mal mať slobodu zvoliť alebo odmietnúť nás. Ak si spasený, tak to nie je preto, že si potom túžil, ani nie je to preto, že si sa o to snažil. Tvoja spása vyplýva z toho, že Boh milostivo vstúpil do tvojho života a pohol ťa k viere a k pokániu. Áno, ty si musel uveriť, kajať sa, ale to len preto, že on to inicioval a vyvolal v tebe. Boh nemal žiadnu povinnosť obrátiť Ninivčanov. Urobil to absolútne slobodne. A práve to Jonáša rozčúlilo. Prečo by Boh také niečo robil? Čím viac Jonáš o Božej milosti rozmýšľal, tým viac ho táto milosť rozčulovala. A tak Jonáš hovorí Bohu v druhom verši. Ach, Hospodin, či som to nepovedal, kým som bol vo svojej krajine? Preto som chcel predtým ujsť do Taršiša. Ak aj teba Božia milosť štve, tak zisti prečo. Pre Jonáša bola odpoveď jednoduchá. Spochybnil svoje vlastné pokánie. A stalo sa to počas jeho modlitby. Jonáš sa pokúša vysvetliť, prečo odmietol Božie poslanie kázať v Ninive. Teraz chcel, aby Boh poznal Jonášove dôvody, prečo konal tak, ako konal, a že to bolo aspoň z časti opodstatnené. Vedel, že Boh je pomalý do hnevu. A preto Jonáš predpokladal Božiu milosť voči Ninivčanom. A preto radšej utekal opačným smerom. A Jonáš sa za to v druhej kapitole úprimne hlboko kajal. Ako náhle začneš vysvetľovať, prečo si zhrešil, tak podkopávaš svoje vlastné pokánie. Poznáme to. Pohádaš sa s deťmi, s rodičmi, s kolegami. Doplňte si, čo chcete. Potom sa spamätáš, oľutuješ to, ospravedlníš sa, a zmierite sa. Alebo aj väčšie. Manžel sa dopustí nevery. Potom to oľutuje. Kajá sa. Po čase však začne vysvetľovať. Ale vieš, prečo sa to stalo? Rozčúlil som sa na teba, ale bolo to preto, lebo ty si ma k tomu vyprovokovala. Uznaj, že je toho na mňa v poslednej dobe príliš veľa. Vlastne by bolo divné, keby som sa toho nebol dopustil. Pokánie hovorí, ja som to urobil. Ja som zodpovedný, ja to ľutujem, a ja ťa prosím o odpustenie. Vysvetľovanie zabíja ospravedlnenie. Niečo sa udialo v Jonášovom srdci. Na konci prvej a v druhej kapitole seba považuje za hriešnika, ktorého jedinou nádejou je Božia milosť. Vyznáva svoj hriech a končí slovami spása je u Hospodina. Teraz sa snaží Bohu vysvetľovať, prečo sa toho dopustil. A medzi týmito dvomi postojmi srdca je obrovský rozdiel. V snahe o seba ospravedlnenie Jonáš presunul vinu za svoj hriech na Boha. A to bol koreň Jonášovho hnevu. Išiel do Taršíša, teda na opačnú stranu a to bolo nesprávne. Lenže to bola tvoja vina. Veď ty si, Bože, odsúdil zlých tak, ako by si, teda neodsúdil si ich tak, ako by si mal. Tak keby si to bol urobil, tak by nebola žiaden problém. Ale ja viem, že ty si Boh, ktorý je pomalý do hnevu a tak preto som rýchlo utekal preč, do Taršíša. A tento názor sa opakuje až dodnes. Vysvetľovanie hriechu podkopáva pokánie a podkopávanie nepokánia vedie k hnevu voči Bohu. Nerobíš to aj ty? Neobvinuješ Boha za to, čo sa stalo v tvojom živote? Ak áno, tak si pozri Božiu otázku v 4. verši. Boh sa ho pýta, či je to správne, že si sa rozhneval? Uznaj, že táto cesta seba ospravedlňovania ťa povedie do tmavej priepasti. Vráť sa na cestu úprimného pokánia a zase sa chop Božej milosti Ježišovi Kristovi. Nechceš predsa stráviť celú svoju večnosť v spoločnosti tých, ktorí sú naštvaní na Božiu milosť. Skôr, ako si sa narodil, Boh Otec ťa miloval a zaumienil si zachrániť ťa. Ježiš Kristus prišiel na svet pre teba a keď zomieral, myslel na teba. Preto môžeš povedať spolu s apoštolom Pavlom, život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a dal sám seba za mňa. Dôvod, prečo to môžeš s určitosťou povedať, je ten, že Svätý Duch ťa priviedol k viere a k pokániu. Nedostal si sa k tomu sám. Boh ťa zachránil. On bol iniciatívny nielen tým, že poslal svojho syna, ale aj tým, že vstúpil do tvojho života a priviedol ťa k viere a k pokániu. Boh ťa hľadal dávno, dávno predtým, než si ty začal hľadať jeho. On našiel teba. Iba preto si ty našiel jeho. A tak, priatelia, práve tento týždeň sme vstúpili do pôstneho obdobia a o chvíľu pôjdeme aj k Svätej Večeri Pánovej. A tak sa pozrime spolu na kontrast medzi Ježišom a medzi Jonášom. Jonášovi, ako sme videli, bolo ľúto svojho pohodlia. Ježišovi je ľúto a opakovane bolo ľúto zástupov. Jonáš si vyšiel za mesto na vršok, aby si v priamom prenose vychutnal zničenie svojich nepriateľov. Ježiša vyviedli jeho nepriatelia na vršok za mesto, aby si oni v priamom prenose vychutnali jeho zničenie. Jonáš by bol radšej zomrel, ako by mal vidieť svojich nepriateľov zachránených. Ježiš radšej zomrel, ako by mal vidieť svojich nepriateľov zničených. Prečo to urobil? To je tajomstvo, na ktoré nemáme v písme lepšiu odpoveď ako Hospodin si vás zamiloval. Preto, že si vás zamiloval. Nemalo by nás toto radšej fascinovať, ako rozčulovať? Ďakujem za vašu pozornosť.
Pred slávením Večere Pánovej vložme svoje srdce do modlitby vyznania. Skúmaj moje srdce, Bože. Osvieť ho svojim duchom, lebo moje srdce samo si nevie uvedomiť všetky svoje poblúdenia. Poblúdenia tela, poblúdenia činov, poblúdenia vzťahov, poblúdenia citov, poblúdenia mysle, poblúdenia vôle, poblúdenia predstáv. Zbav ma skrytých vín, ochráň pred pyšnými, aby ma neovládali. Stvor mi čisté srdce, ó Bože, a obnov priamého ducha v mojom vnútri. Nech je príjemná reč mojich úst a rozjímanie mojho srdca pred Tebou. Bože, moja skala a moja ochrana, prosím, odpusť. Počujte túto radostnú správu. Hospodin je milostivý, ľutujúci, zhovievavý a bohatý v dobrote. Nemá rád pohromu. Svojho jednorodeného syna, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Dovolil nám, aby sme sa volali deťmi Božími, a nimi sme. Preto sa odvažujeme každý z nás sám za seba aj spoločne vysloviť túto modlitbu. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno. Príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen. Na znak vzájomného zmierenia a bratstva si podajme teraz navzájom ruky.
Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, postáva jeden chlieb, tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno, tak si povoláva Pán Ježiš Kristus každého jedného z nás, aby sme sa poddali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova. A mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba, pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí ste sa mocou Ducha Svätého stali súčasťou tela Kristovho, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Príďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho vzkriesenie až dovtedy, kým nepríde on vo svojej sláve. A preto, sestry a bratia, odovzdávam vám to, čo som aj sám prijal. Totiž, že v ten večer, keď bol Pán Ježiš Kristus zradený, vzal chlieb, poďakoval za neho, lámal a podával im so slovami: toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Prijímajte to na moju pamiatku. A podobne, keď bolo po večeri, vzal Pán Ježiš kalich, dobrorečil za neho a podával im so slovami: toto je tá nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Prijímajte to na moju pamiatku. Lebo koľkokoľvek raz budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete smrť Pánovu za vás, až kým nepríde.
bratia a sestry, aby ste prichádzali zaozrievaným spôsobom a vy ste aký dobrý a láskavý, milosrdný,
Ďakujeme za slovo, aj za večeru pánovu, ktorú sme mohli prijať. Pri piesni, ktorú budeme spievať, pre veľmi žiadam si, môj pane, prebehnú košíky medzi nami, kam môžeme vložiť svoje dary na podporu duchovnej práce tohto zboru. Povstaňme k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Pane Ježiši, tak ti aj ja osobne vyznávam, že mi je oveľa prirodzenejšie stávať ploty a na svojich nepriateľov útočiť, ak ich nepriamo zničiť. Neviem a nerozumiem, prečo to odo mňa nechceš, aj keď ťa k tomu niekedy vyzývam, a volám. Chceš, aby som ten plot prekročil a k svojim nepriateľom bol milostivý a dobrosrdečný. Vyznávam ti, že nemám k tomu síl a nie je ani štipka prirodzenosti vo mne k takémuto niečomu. Tak ťa prosím o to, aby si mi dal k tomuto sílu. Aby si mi dal k tomuto zmocnenie, aby si v mojom vnútri zažal čosi z teba. Amen.
Nech nás nahnevaných Jonášov, milostivý, ľútostivý, zhovievajúci a dobrotivý Boh premieňa na svoj obraz, na ľudí šíriacich nie hnev, ale lásku. Amen. Ešte dovolte pár informácií. Ako som na úvod spomínal, včera sme sa rozlúčili s bratom kazateľom Fazekašom v Leviciach. On bol kazateľom v zbore v Leviciach, v Bardejove, v Prešove, aj v Benátkach nad Jízerou. Bol predsedom predsedníctva Cirkvi Bratskej na Slovensku a bol zakladateľom katedry evangelikálnej teológie a misie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ako už bolo spomenuté, tento týždeň sa začal pôst a príprava na Veľkú noc a v tomto pôstnom období vás pozývame k spoločnému čítaniu písma a je to 40 dní s Bibliou. Podrobnosti nájdete hore vo vestibule, či už na takom rozpise osobného čítania, ktoré je pre rodiny alebo pre osobné čítanie a sú tam aj témy pre biblické skupiny. Všetky sú dostupné aj na internetových stránkach našej cirkvi. Aj v informačnom liste nájdete tieto informácie. Dôležitá informácia pre všetkých vás je, že o 2 týždne, 26. marca, bude výročné členské zhromaždenie, chceme, aby ste si zarezervovali svoj čas, pretože bude okrem správy o činnosti zboru a hospodárskych správach bude voľba nového staršovstva. Prosíme sa vás, modlite sa za to. A mená a profily kandidátov sú už vyvesené vo vestibule, tam si môžete prečítať a teda rozmýšľať o tom, že koho budete voliť. A dnes o 18. hodine sú integrované bohoslužby v Senci a súčasne v tom istom čase o 18. hodine v kostole Evangelickej cirkvi na Legionárskej ulici je predstavenie knihy Luther, kam vás pozývame, aby ste prišli aj na toto stretnutie. Chceme upozorniť na skutočnosť, že v piatok tu bude rozlúčka s bratom Julkom Kremským, je to laický kazateľ cirkvi baptistov. Bude mať tu pohreb o 16. hodine, takže k tomu môžete sa toho aj zúčastniť. V uplynulom týždni mali narodeniny sestra Milada Komrsková, okrúhle narodeniny, a sestra Darinka Smolinská. A vybrali sme pre nich verš z Izaiáša 46. kapitoly, verš číslo 4. Ja som až do vašej staroby ten istý, až do šedín vás budem nosiť. Ja som učinil, ja i dvíham, ja ponesiem i zachránim. Ešte jedna dôležitá informácia o Sichorovcoch, ktorú nám povie Marek.
Máme pre vás teda pozdrav a správu od Sichorovcov, ktorá nie je veľmi milá. Pred nedávnom Linet našli rakovinu, karcinóm. V týchto dňoch prebieha akutné zisťovanie situácie a hľadanie ďalších postupov. Podľa všetkého bude v stredu o 14. hodine ich času, teda o 21. hodine nášho času, ak dobre rátam, operovaná niekoľko hodín a prebieha to teda v rýchlom slede. Po dohode s nimi teda vám to hovoríme a s prosbou o modlitby. Konkrétne ich teda prosba je, keby ste mysleli na nich, aby lekári mali múdrosť zachytiť to a aby sa tá vec nešírila ďalej. Tiež vás prosia, že ich kapacita komunikovať je limitovaná, čiže sme sa dohodli, keby teda ste mali niečo konkrétne, tak to povedzme Vladovi, Matejovi alebo mne. S Jozefom sme v kontakte, respektíve Linec si zriadila blog, kde nejaké informácie budú, ale ten link získate cez niekoľkých ľudí a tam prípadne môžete niečo napísať. Prosím vás o modlitby a ja sa budem modliť aj v tomto momente. Pane Bože, v kontexte aj dnešného slova je to otázka, že čo tým myslíš s nami a konkrétne so Sichorovcami. Prosíme ťa v tomto momente, aby si stál pri nich a aby to mohli cítiť. Prosíme ťa za múdrosť lekárov a všetkých okolo a ďakujeme, že môžeme očakávať na Tvoju milosť a láskavosť, aj keď nie všetkému rozumieme. Amen.